Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Министерот Поповски од новата грчка влада побара конкретни предлози место декларативни заложби за решение на спорот зимето. Американскиот заменик државен секретар Гордон побара Србија да го признае постоењето на Косово. Русија нема да подпишува нови договори за продажба на оружје на Сирија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Министерството за внатрешни работи разоткрило меѓународна криминална група која подолг временски период се занимавала со набавување и фалсификување странски патни исправи, лични карти, возачки дозволи, осигурителни картички, но и на македонски документи. Во акцијата под псевдоним Кондор приведени се вкупно 12 членови на возраст од 21 до 62 години, а 6 лица не се достапни на органите за прогон. Согласно видот и квалитетот на документите, нивната цена се движело од 100 па до 3500 евра. Првиот сведок, Елведин Пешич, против поранишниот командант на силите на босанските Срби Ратко Младич, денеска во Хак, објаснуваше како неговиот татко, Чичко Роднини, и уште 150 муслимани загинали од рацете на босанските Срби во есен 1992 година во селото Грабовица во општина Котор Варош. Според обвинението против Младич, српските сили на 3 октомври 1992 година убиле известен број муслимани во Грабовица и околина. Американскиот помошник државен секретар Филип Гордон денеска во Приштина изјави дека за време на посетата на Белград на состанокот со преседателот Томислав Николич побарал да се признае реалното постоење на демократско и суверено Косово. По средбата со косовската преседателка Атифете Јахјага, Гордон изјави дека српските власти побарал и да продолжат со спроведување на договорот постигнат со посредство на Европската унија. Гордон денеска треба да го посети северот на Косово, каде ќе се сретне со представници на Кворина Еулекс. Министрите за финансии од земјите од еврозоната денеска треба да одржат нови разговори откако каматите по кои се задолжуваше Шпанија се искачија на опасно високо ниво. Каматната стапка на шпанските досегашни обврзници утрово надмина 7%. Кога каматите по кои се задолжуваа Грција, Ирска и Португалија го достигнаа тоа ниво, тие беа принудени да побараат меѓународна помош. Руските власти соопштија дека нема да подпишуваат нови договори за оружје со Сирија, се додека не се среди ситуацијата во земјата. Од руската воена агенција вела дека Русија ќе продолжи со претходно договорениот извоз, но дека нови договори нема да има. Од агенцијата соопштува дека Русија не и продава на Сирија хеликоптери за напад. Денеска рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров разговараше со представници на сириската опозиција. Лавров рече дека целта му била опозицијата да се обедини за да се започнат разговори со сириските власти. Министерот за надворешни работи Никола Поповски на новата грчка влада и порача дека се потребни конкретни предлози наместо декларативни заложби. Поповски потенцира дека Грција со ништо не предонесува за градење мостови и добрососедски односи од двете страни на границата. Прилог на Слагена Васович Божиновска.
Наместо декларативни заложби, конкретни гестови и предлози е пораката што има да ја испрати македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски до новата грчка влада. Незиното формирање според него ја зголемува предвидливоста во насока на взаемно приближување и е без никакво значење во каква форма ќе биде таа, но истовремено повеќе пати потенцираше дека грчката страна со ништо не придонесува за градење мостови и добрососедски односи од двете страни на границата. Во прилог на тоа го наведе и лепењето на лепници на грчката граница. Тоа што Македонија никаде не фигурира во приоритетите на кипарското председателство со Европската унија, не ни дава за право да мислиме дека таа можност ќе биде искористена, но ние ќе оставиме вратата отворена за да ни покажат тие што ги носат одлуките дека сакаат просперитетен и мирен Балкан, констатира Поповски, информирајќи и дека нема посебна најава ниту од страна на медијаторот Нимиц во насока на надминување на спорот за името и дека се очекува и во тој поглед поголем ангажман од грчка страна. Македонија има листа од конкретни иницијативи за поттикнување на добрососедските односи со Грција, потсети Поповски, но не постои одговор од другата страна. Тоа се конкретни проекти на кои треба да се посветиме и кои се во директен контраст со декларативните заложби за добрососедски односи, констатира Поповски. Запрашан дали би заминал на одмор во Грција, рече дека со задоволство би пиел кафе со неговиот грчки колега Аврамопулос во Воден. На брифингот со новинарите тој одговори и на прашањето поврзано со иницијативата за Балкански Бенелукс, која ја презентираше министерот за економија Сарачини при минато неделната посета на Тирана, оценувајќи ја како несоодветна паралела за оваа фаза од развојот на Европската унија, како и новите форми на соработка меѓу државите кои се одвиваат, како што рече, на многу пошироко ниво и во смисла на карактерот на соработката, но и во смисла на широчината на просторот во кој земјите од регионот денеска ја развиваат меѓусебната соработка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васовиќ Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Туристичката сезона изминува, а Охрид управа се координира. Инспекцијските служби во Охрид ги договараат активностите за заеднички настап за спречување на проблемите со кои градот се соочува за време на сезоната. Од Охрид јавува Мики Трајковски.
Во среде туристичка сезона надлежните државни и локални органи во Охрид ги договараат активностите околу координацијата за справување со проблемите ова лето. Градоначалникот Александар Петрски вели дека воопшто не било доцна, иако туристичката сезона во Охрид е во полнек, а дел од проблемите со кои градот се соочува остануваат нерешени.
Не е премногу доцна, ние значи и досега разговаравме и сега овај состанок за како од денеска да делуваме заеднички сите. Ние сигурно дека јавно нема да кажеме кога ќе делуваме, дали ќе делуваме вечерва или рано сабајле, или ако се има воља, кај сите, а мислам дека се има воља, дека ќе ги спречим.
Ръководителот на пазарниот инспекторат Ѓорги Бошеле рече дека тоа што е во нивна надлежност ќе продолжат да го спроведуваат и ова лето.
Ќе принесеме све да Охрид не се случат некои работи за нус појави. Ќе имате контроли од надвор, значи тука ево јавно кажувам дека нема да бидат само наши стран, пошто работаме со малбројни инспектори, така да не се изненадат гостителите ако се направат контроли од другите градови на Македонија.
Тана Станасовски, раководител на Обштинскиот инспекторат, признава дека Охрид во овој момент се соочува со серија проблеми, како што се несоодветното поставување на урбана опрема, бучавост, како и непочитување на работното време од страна на гостителските објекти. Очекува дека ова лето нема да се повтори сликата од минатото, кога во шпицот на сезоната Охрид наликуваше на вистински Панагиот.
Вината меѓу нас инспекциите, тука мора се признае. Обштинскиот инспекторат, секој пасет, во секој, буквално во секој време, ние се имаме на располагање на сите инспекции. Сега некои инспектори, веројатно, работењето и надлежностите ги решават на поинаков начин. Али тоа е нивни проблем, што ме сметам дека тие има заедничка обврска законска, со обврска закон за инспекцијски надзор, заеднички настап за решавање на овие проблеми.
Од полицијата пак советување дека ќе се погрижат нарушувањето на јавниот ред и мир ова лето во Охрид да бидат сведени на минимум. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски вели дека ова следва помеѓу сите институции е од голема важност.
Ќе дадеме една добра порака до граѓаните дека сите субјекти кои што се директно или индиректно поврзани за делот на безбедноста делуваат синхронизирано.
Од општина Охрид очекуваат дека сезонова ќе биде поуспешна од минатата и со многу повеќе гости. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Дебарските занаетчи затвараат поради нелојалната конкуренција. Регистрираните занаетчи се жалат дека подобро заработуваат оние кои не се регистрирани, бидејќи нудат многу поевтини услуги. Нијава Кенан Мимидиновски.
Нелојалната конкуренција го намалува бројот на занаетчиите во општина Дебар. Оние занаетчи кои имаат регистрирано фирми се жалат дека подобро заработуваат занаетчиите кои се без регистрација, бидејќи на пазарот нудат многу поевтини услуги. Оваа констатација ја има и во регионалната комора на занаетчиите на Дебар, по која членувати за нечије од обшините Маврово, Ростош и Центар Жупа.
За жал податоците ова година говорат дека во првото 6 месеца ова година имаме 7 избришени за нечије, а еден регистриран.
За какви занаяти се работи овие кои се избришени?
Па се работа за автомеханичари, фризери, имаме сладканица и буричилница.
Смалениот број на жители и масилна миграција во регионот, дали е тоа клучен проблем?
Може би тоа да го кажеме како клучен проблем, но повеќе може да го кажам дека е нелојалната конкуренција и некои наводници бюрократски закони што се применуваат во државата. На нив повеќе им се исплатува да работат на црно и нема да платат никакви давачки, него да работат правилно, законски и да ги платат сите давачки.
Истакнува извршниот раководител на регионалната комора во Дебар Фисник Сарачи. Тој додава дека дел од занаетчиите имат проблеми исто нетолерантниот однос на институциите околу начинот на блокирање на жиросметките на овие занаетчии.
Е економска криза и тие имат некои неплатени долгови спрема институциите, пример може да кажам пион здравство УЈП и наместо во овој сегмент да имат олеснување, државата она им блокира сметките, а со само блокирањето на сметките доаѓа и нивно блокирање.
Џафер Мифтаровски од Дебар е граден работник, има своја фирма, но ова лето има малку работа. Тој вели дека оваа сезона има нелојална конкуренција и од градежните работници кои доаѓаат од Република Албанија и работаат во Дебар.
Работаме двајте, сме пријавени, ама имаме голема конкуренција нелојална од нашата страна и од надворешна страна, од Албанија.
Поред најавите на регионалната комора во Дебар, и во второто шесто месечје од ова година ќе има други занечи кои ќе ги откажат своите фирми. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Викендов се одржа 38-то издание на фестивалот Пецијата на Соски. Придружните манифестации се случија во родното негово Долнени, а надпреварувачкиот дел се случуваше во Прилеп. Моника Талески има повеќе.
Во духот на македонската изворна песна Игра и Мело се одржа 38-то издание на единствениот фестивал на народни инструменти и песни Пецијата на Соски на площадот Александрија во Прилеп. Дел од 220 учесници од земјава Србија и Америка оддаваќи му почит за Игра Македонскоро. Запеаја за свирија со гајдите пред току-што откриениот споменик на патронот Пецијата на Соски, македонскиот виртуоз на изворниот фолклор, или како што рече градоначалникот Марјан Ристески, при откривање на споменикот изработен бронза. Пеце е човекот кој што од овие краишта, од Прилеп и Долнени, ја понесе изворната музика, го представи секаде македонскиот богат фолклор. Нам во Прилеп ни е чест што му подигнавме споменик, зашто еден од најзаслужните прилепчани и дејци во Македонија во негувањето на изворната музика. Со многу емоции заигра и керката на Пеце, актуелен директор на фестивалот Весна Вучич.
Чувства пред се заради тоа што едни млади, нови генерации кажуваат и покажуваат колку им значат трајните вредности на народното творештво. Токму преку овој споменик, фестивалот има една единствена цел, а чувување и достојно презентирање на македонскиот изворен фолклор, поточно на изворното пеење и изворното свирење. Разликата е што придружните манифестации се случија во Долнени, а надпреварувачкиот дел се случува овде, а не во Рудина, а во изминатите години беше обратно.
Изградот и овој пат продефилираа бројните вокални интерпретатори, групи, културно-уметнички друштва. Речеше звукот на гајдата тапан од кемането зурлата кавалот. Се играше и пееше како потврда дека македонскиот код обстојува и дека ќе продолжи незаборавот.
Значењето на фестивалот е огромно. Со еден збор не може да се кажи. Оној кој сака да знае какво е значењето на фестивалот треба да дојде овде во Прилеп или во Долнени на Рудина. Тоа е наш код, тоа е наш идентитет, тоа е наша Нина, какви убави носи, какви убави работи се случуваат.
Изјави за Гаринка Вртановска Милосављевич, уметнички директор на фестивалот. Надпреварувачите облечени во народни носи изведува и нови композиции, стари изворни македонски песни кои се пееле пред еден век. Со своите импресивни изведби, како да го вратија времето кога изворниот фолклор беше дел од селските слави и прослави, кога на секој христијански празник се слушаше песна, игра и оро, кога старите ги учеа младите како да шијат и везат со фолклорни мотиви, народна носија која ја носат на свадби, слави и веселби. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.